Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. 19-й дзень нараджэння адзначае Александр Лукашэнка на прэзідэнцкай пасадзе. Пасольствы Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Менску спынілі працу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. Далей у студыі навіну Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасада Швецыі ў Менску сёння цалкам спынила працу. Аналагічныя дзеянні зробленыя і беларускім бокам. Інтарэсы Швецыі ў візавых пытаннях у Беларусі цяпер прадстаўляе амбасада Эстоніі. Беларускі амбасадар у Кіргізстане Віктор Денісенка сумняецца ў тым, што Джаныбек Бакіеў, брат Курманбека Бакіева, быў сфатаграфаваны ў Беларусі. Пра гэта дыпламат заявіў сёння на прэс-канферэнцыі ў Бішкеку. У Тэгеране праходзіць саміт руху недалучэння. У ім бяруць удзел лідары амаль 30 краінаў, недалучаных да буйнейшых васкова-палітычных блёкаў. Госць саміту, генеральны сакратар Аан Пан Гі Мун, у сваёй прамове адзначыў непрымальнасць правакацыйнай рыторыкі Ірану адносна Ізраілю і закрануў праблему ядзернай праграмы Ірану. Асноўнае пытанне ў парадку дня – сітуацыя ў Сырыі. Плануецца стварэнне адмысловай групы па Сырыі з удзелам прадстаўнікоў Ірану, Егіпту, Венесуэлы і Іраку. Генеральны сакратар Аан Пан Гі Мун сказаў:
«Кризис у Сирии начался с мирных демонстраций, на которые урад отказал жесткими репрессиями. Теперь мы сутыкнулись с погрозой долготерминовой громадянской войны, якая разбурить у властивую Сирии комбинацию этнорелигийных супольностей».
У часе выступу на саміце прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі скрытыкаваў рэжым сірыйскага прэзідэнта і заявіў, што салідарнасць з барацьбой сірыйскага народу за справядлівасць – маральны абавязак сусветнай супольнасці. Дэлегацыя Сырыі абурылася гэтымі словамі і пакінула залю паседжання. Іран выступіў супраць замежнага ўмяшальніцтва ў Сырыі. Кітай абяцае дапамагчы пераадолець наступствы фінансавага крызісу ў еўразоне. У часе перамовы ў Пекіне з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель старшыня КНР Ху Цзінтао выказаў гатовасць Кітаю больш інвеставаць у дзяржаўныя аблігацыі краінаў еўразвязу. Дзеля падтрымкі еўрапейскіх краін у часе крызісу кітайскі ўрад пашырыць кансультацыі з еўразвязам і еўрапейскім цэнтральным банкам. Канцлерка падзякавала кіраўніцтву Кітаю за канструктыўнае стаўленне да эканамічных праблемаў Еўропы. У часе візіту Меркель у Кітай ўжо падпісаныя 12 дамоваў аб двухбаковым супрацоўніцтве ў розных сферах, у тым ліку кантракт на пастаўку Нямеччыны Кітаю 50 еўрапейскіх аэробусаў новага тыпу на суму 4 мільярды даляраў. Улады штату Луізіану ў США сёння загадалі неадкладна эвакуаваць каля 60 тысяч чалавек з ваколіцаў дамбы Тангі-Пахуа ў суседнім штаце Місісіпі ў сувязі з пагрозай паводкі у выніку трапічнага шторму Айзек. Існуе пагроза, што дамба можа не вытрымаць націску вады з бліжэйшай ракі, якая мае таксама назву Тангі-Пахуа, дамба размешчаная ў 160 кіламетрах ад Новага Арлеану. Сёння раніцаю максімальная моц ветру была 72 кіламетра за гадзіну. Паводле нацыянальнага цэнтру ураганаў, да начы чакаецца аслабленне шторму.